হবরে।
Milí přátelé, dnes vás zdraví Eva Hůlková. Náš dnešní host Milan Šimáček je sám o sobě fenomén. Má v sobě lásku k životu ve všech jeho podobách, bytostnou potřebu vnímat život skrze umění. Sám je aktivní tvůrce, píše a hraje divadlo a je taky člověk, pro kterého je podstatné, že věří. A za další, dění ve veřejném prostoru a v politice mu nikdy nebylo cizí. Pohovořit s ním je vždycky zajímavé, protože člověk se dozví, co se kde odehrává v kultuře, na poli duchovním i co se tomuto dvoumetrovému obru honí v hlavě. Vítejte v hovorech. Díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se vám vstupovalo do roku 2015? V jakém jste se nacházel rozpoložení? Pořád ještě stojíme na začátku, víceméně, že?
No, tak samozřejmě s radostí a s velkou nadějí, protože já opravdu život miluju a doufám, že dá Bůh a bude rok 15 dobrý, nejenom pro každého z nás individuálně, ale i pro Evropu a celý svět, byť to teď teda na začátku ledna vypadá dramaticky, ale právě proto se musíme semknout a teď se potvrzuje být duchovně neústupní.
To jsem se právě chtěla zeptat. Je to velice tedy smutné, že začínáme s tímto tématem, leč nelze jinak. Ten teroristický útok, jak to vnímáte, v jakých kontextech?
Pro mě to byl doslova šok, protože já jsem v té době, kdy se to stalo, seděl z Lazariány, jsem čekatelem na vstup do řádu svatého Lazara Jeruzalémského, a takže jsem byl opravdu mimo dění, měl jsem vypojený mobilní telefon a když jsem teda po skončení vyšel a zapojil si ho, tak mi naskočila zpráva tady o tomhle tom hrůzném činu a mě to teda srazilo do kolen, protože jsem si uvědomil, že to nebezpečí se opravdu velmi blíží ke každému z nás. To se prostě může najednou stát, že k vám do Českého rozhlasu můžou takovýhle pomatenci vtrhnout, nebo se prostě někomu nebude líbit, že na kostele příliš září hvězda, tak tam prostě může naklusat a vykropit, což je úplně v protipólu. Přece ať každý věří a každý si říká, jaký chce názor, ale musíme respektovat sebe navzájem. Hmm. Tohle to bylo porušeno a já si myslím, že prostě teď opravdu cesta pro Evropu je, abychom si všichni uvědomovali své kořeny, tedy Evropa jasně stojí na antické filozofii a židovsko-křesťanských základech, to jsou tři nezvratné pilíře a taky by, myslím, měli třeba mladí lidé přehodnotit, jestli je nemoderní mít děti a neuzavírat manželství, protože ten třetí svět nás prostě válcuje a to, že prostě lidi žijí jenom na hromádce a nemají třeba potomky, tak to je prostě výraz sobectví, co si budeme namlouvat. No a nesmí se dělat ústupky typu, jako se to dalo tušit, kdy prostě starosta jednoho města povolil, že na náměstí nebudou teda v uplynulém roce nainstalovány jesličky, protože to prostě muslimské obyvatelstvo toho města dráždilo, tak se tento symbol Vánoc zrušil. No to prostě není pravda. Já kdybych přiletěl do muslimské země v době jejich svátku, tak budu samozřejmě plně respektovat, co se tam děje.
Vy máte blízko k lidovcům. Vzpomínám, že Pavel Bělobrádek bezprostředně po tom útoku napsal, že tedy jde o barbarský teroristický čin, který odsoudil a že hlavně za závažné považuje, že se jedná zjevně o útok na svobodu slova, která prostě je jedním ze základních práv, na kterém stojí tedy svobodná demokratická společnost, naše civilizace, svoboda slova, to je přeci téma pro Milana Šimáčka naprosto zásadní.
Určitě, je to už v duchu, jako říkal myslitel Voltaire, s vaším názorem absolutně nesouhlasím, ale budu celý život bojovat za to, abyste ho mohl svobodně říkat. A myslím si, že to je opravdu pilíř naší západní demokracie, je všem, vysvětlujme to lidem, kteří jsou podle mého názoru, ať mě nikdo neodsuzuje, kteří jsou prostě mentálně o několik desítek let nebo spíš set let úplně prostě za náma. Já jejich myslitelům nerozumím a to se snažím je prostě pochopit, snažím se teď právě jejich učení studovat. Na druhou stranu mě tam prostě chybí láska, ta, která je obsažena zejména v křesťanství a ta moudrost, která je zase obsažena v judaismu, tak mě to prostě tady v tomhle tom jejich náboženství chybí a oni ho, pokud to tam mají, tak to prostě musí praktikovat. To prostě není o tom, jako když jsem křesťan, tak nemůžu říkat nějaký jako zásady, že v ně věřím a pak doma prostě mlátit ženu a každý den zvracet někde v hospodě do záchodu. Jako.
Co byste jako občan této země očekával, tedy když se situace takto hrotí všude kolem nás od těch jaksi mocných tohoto světa, od představitelů naší země?
Já myslím, že teď by měl vstoupit do pohotovosti ministr vnitra. Ono se ukázalo třeba, že příliš často nejezdí na společná jednání představitelů Evropské unie, tedy jaksi ministrů vnitra Evropské unie. Byl tam jednou, posílal tam neustále za sebe různé zástupce nebo ředitele odborů a to je, myslím, jako špatně, protože si myslím, že se musí třeba velmi zpřísnit podle mě azylová a syrská politika. My tady máme prostě Schengen, který pro lidi dobře smýšlející je obrovská výhoda. Na druhou stranu, když si vezmete, že je velmi snadné dneska vystřílet v redakci v Paříži a pak přesednout z auta do auta do letadla a za 2 hodiny můžou být ne na druhém konci Francie, ale na druhém konci Evropy, tak to je zase druhá strana této mince. A myslím si, že se to prostě musí opravdu zpřísnit, protože prostě demokracie není anarchie, to je také a zejména velká zodpovědnost.
Neleká vás někdy jakožto člověka, který je přemýšlivý a prostě určitě tolerantní, když se toto stane, že se bude prostě aplikovat princip kolektivní viny na všechny slušné potom muslimy?
Ano, ale věřím, že k tomu nedojde, protože Evropa je v tomhletom, jako myslím, vyspělá. Německo prošlo denacifikací, my jsme si už spálili prsty, když jsme jaksi hromadně vystěhovali Němce. Také si myslím, že teda listopadová přeměna byla opravdu sametová, tady nedošlo k nějakému houpání oběšenců na kandelábrech, takže věřím, že se k tomu já žádným muslimům nenávist ani zbla necítím, já teda díky bohu vůbec jako se neumím ani dlouhodobě jako naštvávat na někoho, ale tohle to nejsou prostě jako věřící, to jsou barbaři a teroristi a to je prostě třeba oddělovat zrno od plev.
Je to důkaz toho, jak zneužitelné je prakticky cokoliv na té naší planetě, že?
Ano. Ono to začíná totiž už podle mého názoru v jejich soukromém životě. Ta neúcta k jejich ženám je do nebe volající a to, že mají despekt i k svým dětem, když prostě někdo dokáže vystřílet školu a zabíjet nevinné děti, to prostě na to nemůžu najít, na to nemůže nikdo najít ospravedlnění.
Milan Šimáček, milí přátelé, je hostem dnešních hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Vy jste byl před pár lety tváří arcidiecézní Charity Praha, která provozuje českou nemocnici v Ugandě. My jsme o té české nemocnici v Ugandě mockrát vysílali, to je vlastně nejvýraznější projekt tohoto typu z naší vlasti vyvezený do zahraničí. Co vás tady k tomu přivedlo a jak jestli to trvá nebo jak na to nahlížíte dnes?
Dělal jsem to rád, naprosto bez váhání. Za prvé, tyhle ty věci se samozřejmě podporovat mají, jsou velmi smysluplné a za druhé, to bylo i osobní vazbou, protože mě o to požádal doktor Vojtěch Eliáš, což je dnes biskupský vikář na arcibiskupství pražském.
Zrovna nedávno byl hostem těchto hovorů.
Ano, poslouchal jsem vás a v té době byl mým duchovním, protože byl farářem zde na Vinohradech v kostele svaté Ludmily, takže bez váhání jsem do toho skočil. No, byl to reklamní televizní spot a já věřím, že teď v současné době se narodí něco podobného, protože se rozjíždí projekt, který bude pomáhat sociálním podnikům. To jsou podniky, které zaměstnávají handicapované lidi se změněnou zdravotní schopností, anebo také čerstvě propuštěné mladé lidi z pasťáků.
Taky projekt arcidiecézní Charity Praha?
To je projekt společnosti Ocasio, ale já teď právě jednám, aby do toho právě biskupský vikář doktor Eliáš vstoupil. Ano.
Jak máte vycvičená čidla, abyste poznal třeba smysluplnou charitu, víte? Takový ten druh pomáhání, který má smysl, protože tady to je pole, kde se nachází mnoho věcí a ne vždy to vede ke kýženému cíli.
Ano, ale já teda osobně mám takový jako 3 pilíře, které mi přijdou, že jsou nespochybnitelné a to je teda Česká katolická charita, ADRA a Člověk v tísni. Těmhle těm 3 organizacím naprosto bezmezně důvěřuji.
Těm jste ochoten propůjčit svůj nezaměnitelnou tvář.
Ano, a charakteristický hlas.
Řekněte, jak jste se zmínil, že jste čekatelem toho řádu svatého Lazara.
Ano.
Jak dlouho ještě budete čekati?
No právě jsem se při nedávném posledním sezení dozvěděl, že už to čekání se blíží ke konci, že bych měl tedy být přijat, takže v tomto roce. No, je to pro mě jaksi událost, ze které se mi točí hlava, protože já mám pořád pocit, že toho nejsem hoden, když jsem byl tedy osloven jedním z těch členů, teda docela vysoce postaveným členem, že si mě jako vytipovali, tak jsem samozřejmě s chutí přikývnul, ale to jsou strašně jako závažné kroky v životě. To si opravdu budu muset zasloužit a odpracovat.
Řekla bych, že závazky z toho plynoucí, že to je asi náročné pro člověka, že to po něm něco chce, co?
Tak pro mě osobně zaprvé dodržovat mravnost, dodržovat etiku. Prostě to fakt jako nemůže být v rozporu, že člověk praktikuje víru a teď se ještě o něm ví, že je členem řádu, tak prostě musí opravdu kolem sebe šířit jenom světlo a dobro.
Když mám někdy ve svých pořadech lidi z různých řádů, tak většinou už to je, když jsou těmi členy. Vy jste jediný případ, kdy můžeme sledovat to postupné jaksi vrůstání do toho řádu. Řekněte nám, co to všechno obnáší.
Tak já bych na začátku chtěl zdůraznit, že to je vlastně, že to není řeholní řád.
Ano,
takže
ano, to jsem zapomněla podotknout.
Nezavřou se za mnou vrata kláštera.
Příště nepřijdete v sutaně a tak
nepřijdu
dále.
V sutaně a samozřejmě to, co zajímá nejvíc mé známé, kterým jsem to prozradil, tak jestli začnu žít v celibátu nebo začnu, tak ne, to se toho netýká, ale...
Ale že jste to prozradil několika známým, to už je jedno, když to teď říkáte do rádia stejně.
To je pravda. No, tak já si myslím, že...
Čili někdo vás oslovil. Aha. A potom, co bylo dál? A kdy to bylo vlastně?
Asi před rokem a čtvrt. A pak jsem teda začal se s nimi scházet. Tedy chodil jsem na shromáždění, kde jsem opravdu seděl jakoby v koutku, naslouchal jim.
Tu a tam takový jsem dvoumetrový něco. Oukropeč.
Ano, sedávej panenko v koutě. Tu a tam jsem řekl něco o sobě. No a tak jsem třeba taky začal přispívat do jejich časopisu. No a já si teda myslím, že by pro mě mohla být taková parketa, až do toho řádu vstoupím a budu přijat, že bych se podílil právě na poli charity a to třeba to je špitální řád, takže třeba bych mohl pracovat třeba v dozorčí radě nějaké nemocnice nebo LDNky. To nejsou ty dozorčí rady jako...
Jo, to právě jako já zrovna si
čes,
tak
duchu, česká,
mi tam ano, ta kolečka
ano, 200 tisíc za posezení. Ne, tak to je samozřejmě všechno jako brigáda.
A ten řád svatého Lazara, můžete nám přiblížit jeho filozofii trošku?
Je to řád, který má tisíciletou tradici, vznikl teda opravdu již v době křižáckých výprav. Byl to vojenský a špitální řád, což mu do dneška zůstalo v názvu. No a poměrně nedávno do něj byl vysoce postavený člověk přijat kardinál Miloslav Vlk.
No tak to je prestižní záležitost. A třeba... To budete v dobré společnosti, jak by řekl Jiří Suchý, že?
Ano,
takový
ano.
Krásný společnost.
No a třeba jako pražským šéfem mým je a bude to teda lékař, chirurg Vladimír Němec, podle příjmení, ano, je to pravnuk Boženy Němcové.
To je úžasné. No a ten, to přijetí samo, ten akt... Má nějaký slavnostní ráz?
No, proto mi, já jsem se teda...
Se tváříte úplně cudně, teď takový úsměv cudný.
No.
Škoda, že to posluchači nevidí.
Vždycky to evokuje plášť, protože lazariáni chodí zahaleni do plášťů, který má zelenou barvu a má teda na zádech kříž. Řekl bych, kdo zná třeba pláště maltéských rytířů, tak je to jako velmi podobné, jenom se to liší teda barvou. No a já se to vždycky trochu culím, protože si představuju, kolik těch plášťů, kolik toho sukna se spotřebuje, aby se zabalil šimáček toho.
To nebude málo, že? Kolikže to měříte?
Měl jsem do 40 197 a protože u mě trvá puberta a nejsem hormonálně ukotven, tak mám teď rovných 200.
Přijetí do řádu svatého Lazara zřejmě bude zásadní událost ve vašem životě, pravděpodobně v tomto roce, ano. Na co se ještě jako tak připravujete, těšíte? Myslela jsem z oblasti té kultury, protože vy žijete kulturou hodně.
No, kulturou ty se určitě dostaneme. Já si myslím, že člověk musí být taky neustále srovnán s tím, že neví ani hodiny a tak bych chtěl prostě mít srovnaný osobní život. To znamená úplně praktické kroky, jako mít dobrý vztah se svými dcerami, kterých už bych se vlastně v jejich věku teoreticky mohl dočkat vnoučat, vydat knihu poezie, což mám teď rozjednáno s nakladatelstvím Eminent, snažit se napsat nějaký dobrý další recenze nebo pokusit do další dobrý scénář a pak taky soukromně bych si přál, je to taková jako věc mého života, která se mi nepodařila, jsem rozvedený a přál bych si nějak srovnat nebo zacelit jizvu s bývalou manželkou, což samozřejmě vím, že už nebude nikdy žádné objímání, ale alespoň, aby odešla ta strašná vlna nenávisti. Já ji do jisté míry chápu a tak bych to chtěl v tomto roce nějak tak jako zacelit, že bychom si třeba dokázali spolu sednout u kafe nebo že by se na mě přišla podívat do divadla.
To není malý cíl.
To je velký, ano. To je dokonce velký balva. Nevím, jestli ho převezu v tomto roce nebo až příštím.
Myslíte si, že tento způsob smýšlení, který máte, že to nějak ovlivňuje ta skutečnost, že jste věřící a že se hodně tedy stýkáte s lidmi, kteří tak nějak si ty hodnoty pořád rovnají v hlavě a je to pro ně důležité, aby toto bylo v pořádku? Že vás to nějak ovlivnilo?
Určitě, je to pro mě zcela zásadní. Já jsem vlastně si i víru našel, protože jsem nebyl snad jako ateista, ale vůbec nic jsem jako nepraktikoval a konvertoval jsem až ve svých 22 letech. Já jsem teda byl jako v dětství pokřtěn, byl jsem u prvního svatého přijímání, tedy tím pánem u zpovědi, ale to bylo tak jako, prostě se to děje malým dětem, ale až jsem tedy nabil rozumu, pokud jsem ho nabil, tak jsem to potvrdil, stvrdil až ve 22, také jsem až v 35 letech byl biřmován biskupem Škarvadou a teď si troufám teda říct, že opravdu můj zájem i o teologii je jako letitý a hluboký a vlastně neustále mám rozečteny teologické knihy, tak je to pro mě je víra jako kyslík v životě pro organismus.
Vy jste se zmínil o knize poezie, to je vaše poezie?
Ano, je to poezie milostná a sebereflexivní lirika.
To by nešlo nějak udělat, abychom si udělali představu? Vy určitě mi tady nic z hlavy nebudete chtít říct, že?
Já bych
máte sebou něco?
Ne, nemám sebou nic, ale...
Ale byste řekl? Řekněte nám nějaký verš.
Tak krátké 4 verší bych třeba mohl říct. Nejvíce bojím bolesti, která nepřebolí, kež bychom v těsném obětí nad ránem skameněli. Nebo kdysi miloval jsem krutě a v srdci pěstoval si pýchu. Dnes odezírám zertu deště, tiché torzo tvého smíchu.
Mm-hmm. Tak. Takže kdyby vám to mělo vyjít?
Tak já jsem první sbírku vydal na nakladatelství Primus, jmenuje se Nestačím se divit. Pak,
něco jste vydal u Kriegla taky, že?
Ano, pak jsem vydal knihu v nakladatelství Růže. No a teďkom tedy se domluvám s Jiřím Kuchařem, šéfredaktorem nakladatelství Eminent, že by vyšla moje nejnovější sbírka, která se bude jmenovat Kentaurovo kvílení, protože kentaur do poloviny těla člověk, od poloviny těla satyr.
Já vím, kdo je kentaur. Ano, to kvílení mě trošku jako tam, to nezní moc milostně, víte.
Dobře, to už asi, řekni mi, že to je pracovní
název.
S tím už
asi nic nenaděláme. Řekněte nám, dejte nám nějaký tip, na co v té kultuře se můžeme letos těšit. Hodně chodíte po výstavách a to v rámci, jako my ostatní chodíme po Praze, tak vy chodíte po Evropě.
Ano,
většinu.
Přesně tak bych chtěl říct posluchači, jestli máte alespoň trochu rádi výtvarné umění, neváhejte a rozjeďte se do metropole našich jižních sousedů. Vídeň byla před Vánoci opravdu Paříží Evropy a i teď stále nabízí výtečné expozice. Za prvé musím jmenovat Kunsthistorické muzeum, je do 15. února Diego Velázquez. Tento velký španělský malíř má svezena plátna doslova z celého světa, tak se dá opravdu předpokládat, že nejdřív za 25-30 let se takováhle velká jeho výstava udělá zase znovu. Tudíž opravdu neváhat, Diego Velázquez, Kunsthistorische Museum. Pak je ve Vídni další velikán Henry Toulouse-Lautrec, ten je do 25. ledna v Bank Austria Kunstforu, což je v těsném sousedství Hofburku. Do 26. ledna je tam v Leopoldově muzeu k vidění výtečný švýcarský sochař a grafik Alberto Giacometti. A když budete v Leopoldově muzeu, tak určitě nevynechejte, je to sice stálá expozice, ale geniální šílený šíle ano, Egon Schiele, a spolu s ním tam má stálou expozici Gustav Klimt. A do 8. února je v zámku Belvedere k vidění 30 pláten mého velkého miláčka, císaře impresionismu, ano, Claude Moneta.
A Praha?
Praha do 15. března nabízí pro mě výstavu roku 2014 a to jsou Benediktini. To je opravdu ve Valštejnské jízdárně nesmírně zdařilá expozice, která nám potvrzuje, i když je člověk zuřivým, hlasitým ateistou, tak jak obrovský přínos měly řády a příchod křesťanství pro naši zemi. Protože křesťanství to nejenom, že přineslo písmo svaté, ale samozřejmě také rozvoj kultury, protože začala se rozvíjet lidová, teda...
kláštery a tak dále, rozvoj hospodářství.
Písemnosti se začaly rozvíjet, ano, samozřejmě.
Ekonomika.
U klášterů vznikaly nemocnice, takže základy odborného zdravotnictví. A právě benediktinní, jako teda jeden z raných nebo nejranějších řádů, tak před nimi teda opravdu klobouk dolů. No a abych nebyl jenom pragocentrický, tak určitě dlouhodobě doporučuji sledovat GASK v Kutné Hoře, tedy Galerii Středočeského kraje, což je velký prostor, nádherně koučovaný současným vedením a současnými kurátory. Takže to jsou takové pro mě místa, kam se rád vracím. Ze soukromých galerií určitě doporučuji sledovat Kampu. Momentálně je tam k vidění pro velký úspěch prodloužená výstava Jiřího Koláře, která byla otevřena loni, vyslavil z té narozeniny. No a také jsem velmi jaksi spokojen, jak jsou teď k vidění přírůstky v Národním galerii, konkrétně v Salmovském paláci k vidění výstava, které teda dominuje rodina Mánesová, a ve Štemberském paláci jsou přírůstky z rakouského a německého umění. Tak je toho spousta, nikdo se nemůže vymlouvat ani, že je to příliš nákladné nebo drahé. Je to jenom místo válení se u televize a sledování kolumbijských telenovel. To chce prostě vyrazit za vyšší kulturou.
Co filmy? Vy jste člověk, který často zasedá v různých porotách při filmových festivalech, tudíž vím, že máte k filmům blízko.
Ano, ano. Tak jsem samozřejmě zmapovával celou loňskou produkci. Jsme-li v české provenienci, tak bych teda z tuzemských určitě doporučil velmi zdařilý snímek Jirky Mádla, na který přišlo vlastně asi jenom 80 tisíc diváků a přitom si zaslouží pozornost Pojedeme k moři, se jmenuje. A je to film teda nesmírně chytře vymyšlený, výtečně napsaný, velmi přirozeně odehraný, třeba hlavní hrdinové dva malí kluci, to jsem neviděl od Tomáše Holého nebo od filmu, kdy režíroval Kachyňa nebo Václav Odlíček, takhle výborně vedené děti, a navíc je to film, který prostě v závěru vás teda rozbrečí. To se mé dvoumetrové maličkosti stalo hladce. No a teď úplně nejnovějších filmů, tak už jsem viděl a jsem nadšený filmem Fotograf. Nepopírám je to tím, že mám rád Jana Soudka i herectví Karla Rodena. Z dokumentů pak u mě jasně vede z minulého roku film Olgy Sommerové Magický hlas rebelky, zase protože si vážím Olgy Sommerové.
A Marty Kubišové.
Přesně tak. Marty Kubišové. Z zahraničních snímků jsem byl teď velmi nadšen filmem Leviatán, ale na druhou stranu je to snímek, který je teda těžce depresivní. On získal cenu za scénář loni v Cannes. Je to ze současného Ruska a v hlavních rolích jsou tři jevy. Absence jakéhokoliv práva, arogance jakékoliv moci a totální alkoholismus. Jako řekl bych takovým bonmotem, že je to film, po kterém máte chuť vypít půl litr vodky, ale nevypijete ho, protože právě ta vodka v tom hraje tu šílenou jednu z hlavních rolí.
A co divadlo a vaše angažmá v nějaké inscenaci? Nemáte čím se pochlubit?
Jo, tak co se týče pražských scén, tak bych řekl, že teda dlouhodobě se vyplatí sledovat divadlo Komedie v Jungmanově ulici, které se zaměřuje na současnou středoevropskou dramatiku. To je naprostá rarita. Je to teda divadlo, kde můžete vidět Marišu, výtečný polský drama Naše třída, až po třeba výborného slovenského dramatika Viliema Klimáčka, zakladatele Gunagu, původem ovšem renomovaného lékaře. Pak mám teda velmi rád divadlo Na Jezerce. Myslím si, že Jan Hrušínský našel takovou tu dobrou polohu nepodbízet se a současně dělat kvalitní komedie. No a co se týče kvalitních komedií, tak jsem v závěru roku byl velmi spokojen v divadle Palas, jak vidění Chlap na zabití, kde pánové Mirek Vladyka a Filip Blažek neslezou z jeviště, ale je to 90 minut velmi inteligentního humoru a opravdu každých 60 vteřin výbuch smíchu, bez toho, že by to bylo nějaké otírání si nosu židlí, tak to mě těší, protože ono, já jsem se nedávno bavil s jedním vysoce postaveným člověkem z magistrátu a ten říkal, no tak třeba Honza Hrušinský by si vlastně ani nějakou dotaci nebo grant nezasloužil, protože on dělá ty komedie. A já jsem říkal, proč to říkáš s takovým respektem? Rozesmát člověka, to je prostě tak těžké, pardon, přijít polonahý na jeviště, natřený bronzem, polikat u toho gumové hady a recitovat velkého Alžbětince, řekněme Richarda III. A tvářit se, že je to velké umění, tady za mnou stojí štafle, na které pak v záběru vylezu, to už tady bylo tyhle ty jako ujeté avantgardy, ale inteligentně rozesmát člověka, pohladit ho, jako to třeba dělá Karel Šíp v televizním pořadu Všechno párty, to je pro mě teda velký klobouček dolů.
Mm-hmm. A vy už jenom děláte tedy recenze, anebo taky jste ještě aktivně angažován, co by herec?
Ano, tak můžou mě posluchači vidět v divadle Palas, komedie Francise Webera, ale nechci se tady dělat jako reklamu.
No já se prostě jenom ptám, jestli ještě ano. Někde hrajete.
Chlap na zabití, divadlo Palas, Václavské náměstí.
A co byste lidem popřál do toho nového roku?
Já bych si přál, abychom si začali vážit času. To je strašný fenomén. My jsme čas dostali zdarma, nic z nás nestojí a současně ho nemůžeme nějak ukecat, přikoupit. Nikdo z nás neví, jak má dlouhou nebo vysokou svíčku a myslím si, že je velmi důležité, abychom si uměli naslouchat, abychom uměli hledat v životě a oceňovat kvalitní hodnoty, to znamená třeba chodit po kvalitní divadle, koukat na dobré filmy, číst dobré knihy a přál bych si právě, abychom najednou našli cestu k sobě, protože je úplně šílené, že sedí partneři v restauraci na slavnostní večeři a oba dva si ťukají SMSky nebo nějaký maily v těch tabletech. Rodina sedí doma, máma je v kuchyni, dělá nějaký guláš, u toho sleduje Ordinaci v růžové zahradě, táta ve vedlejší televizi sleduje fotbal a děti jsou na počítačích. Vůbec spolu nekomunikujeme. V době...
Mluvíte mi z duše, já jsem včera to též zažila v jazzovém klubu. V jazzovém klubu prostě, kde seděli lidé a zírali do svých tabletů a mobilů.
A přitom je třeba úplně obrovská jaksi radost toho, jaková knižní produkce vychází. Já mám dlouhodobě jaksi v merku brněnské nakladatelství Host nebo Kniha Zlín, což jsou renomovaná nakladatelství, ve kterých vychází špičky, jako Host má kmenového autora Petru Soukupovou, docenta Pavola Rankova z Bratislavy. Kniha Zlín vydává knihy jako třeba Román Skleněný pokoj o historii Willy Tugendhat nebo Evangelium podle Jída. Tak všechny takové ty lidi, co zajímám křesťanství a jeho pohledy na něj. Řekneli se nakladatelství Akademie muzických umění Praha, může to evokovat, že to je malé nakladatelství, které vydává jenom jakási skripta pro budoucí filmaře, herce, hudebníky, ale ono tam teď vyšla úplně úžasná, záslužná publikace, krásně poctivě vypracovaná kniha Jan Němec, Enfant terrible české nové vlny. Tohoto předního českého tvůrce, ano, jeden ze základních pilířů české nové vlny, zpracoval s pečlivostí sobě vlastní profesor Jan Bernard a je to kniha, když chcete-li si po filmech o slavnosti a hostech nebo Démanty noci načíst tohoto velkého českého tvůrce, dneska už také jaksi v úctyhodném věku, tak neváhejte a vezměte knihu Jan Němec, Enfant terrible české nové vlny do ruky. Prostě vzít do ruky kvalitní hodnotnou knihu, protože vzkaz ty venezuelské telenovely už lepší nebudou.
Milan Šimáček, publicista, divadelní, literární kritik, výtvarný kritik, prostě všestranně nadaný muž, byl hostem těchto hovorů. Děkuji, že jste sem vážil cestu. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezké dny.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.